сутама сутка кирдим нимага продление ёди дедим мен дедим продление қилманин дедим мен ҳар учи ойда киритиб чиқаман дедим регистратсияни қилиб юрганман дедим мен дедим официально битта жойда ишламайман дедим қазір продление қилгани патент олганим йўқ дедим ҳозир сани баробар удаление қиламиз деди удаление энди қилма деб илтимос қилдим шунақа эрим қамоқда мен дедим ошу эрим учун келгандим дедим иккита болам дедим ҳозир олиб кетиб yana қайтиб келганимда мани шароитим йўқ тўғрисида дедим ko'ramiz dedi baribir ham скорее всего unaqa udaление qilaman debdi ruschani yaxshi bilaman yuridический lekin ruscha unaqani tushunmayman ruscha anaqalarni yuridический tomonlama eshitaman tushunmayman deb tushuntiryapman
bostirib kirgan kuni necha kun farzandlaringiz sizdan olib qo'yishdi munosabat qanday bo'ldi nima uchun bostirib kirdi
soat yarim soat bir soat jirillab turmadiyu bitta eshik yurt ochildi 17 odam kirib keldi 10 kishidan oshig'i aniq bilaman 12 15 ham oshig'ida odam edi keyin narsalarni o'zim oldim pulni uyda obis qilishdi manga hech qanaqa qog'oz ham ko'rsatishgani yo'q kimliklarni tanishtirishgan ham yo'q
hozir endi u yerni opechatka qilgan bo'lsa qayerda yashayapsizlar
hozir mani to'g'risi boradigan joyim yo'q umuman absolyutni pulim yo'q endi manga hozir ular o'zi telefon qilib aytishyapti pullarga qilishyapti o'sha yerda borib tur deyapti lekin man to'g'risi atga borgim kelmayapti уже pechatlangani o'qiyapman bolani kattasini olishgan kattamda hech nima hech qanaqa o'zgarish sezmadimu lekin qo'rqyapti misolali aya ketib qolmayin endi bizni qamab qo'yishyapti deb yig'lab shunaqa qilyapti lekin kichkina bolam stressga tushib qolgan kechqurun bilan 2-ga kirgan bolamni olib qo'yishgan aya ketmay durka shu gapni qaytaryapti 2 kundan beri bugun ham voy shunaqa bo'lib uyqusirayapti bola stressga tushib qolgan odamlardan qo'rqyapti bolam bor desam ayam ketib qoladi deb etaymak kim shu bo'lgan umansiz umuman uxlamas edi 2 sutka ularni 2 sutka ushlab turishga haqqi bor ekan keyin bolani призорный qilib shunaqa qilishgan оформлять qilishgan sutkada bahrom aka yordam berdilar bo'lmasa manaqacha bolani как залог qilib olib qolamiz deb shunaqa deyishadi ololganim yo'q edi bolani как бы ребенок переводится на переводmi shunaqa dedida o'sha kuni edi bahrom aka urushib hamma bilan urushib nimaga san bolani izmach qilyapsan deb borib olib berishdi o'zlari manga shu og'zilari bilan aytishyapti нет ребенок как бы как остается deyaptida страховываем с вашим ребенком чтобы вы никуда не уехали deb shunaqa deyaptida
bolani garovga olganda xullas qalam shundaymi
ha o'zlarini og'zilari bilan aytishyapti как бы bola bizni страховкамиз deyaptida man moskvadan ketolmasligim sababi erimni to'g'risi ota onasi yo'q hech kimi yo'q mandan boshqa man uni uchun qarayman faqat erim uchun ishlayman bas endi qo'limdan kelgancha misol o'shanga unaqa qilib yordam berib turibmanda yordam berib turuvdim